Tere kuulama piibliõppekursust. Täna selgitab pastor Aare Kimmel taas Jeesuse tähendamissõnu, seekord peidetud varandusest, kallist pärlist ja noodast. Saate lõpus aga kuuleme, millise suhtumise osaliseks sai Jeesus oma kodukohas.
Jeesuse tähendamissõnad on väga kõnekad ja kujukad pildid. Nende olemuseks on mõistukõne, see tähendab mõistatus või tähendus, mis tuleb selle pildi abil avastada. Ja kui me selle tähenduse avastame, siis märkame, kui rikkalik on tegelikult Jumala riik. Seni oleme vaadelnud nelja tähendamissõna, mis Jeesus rääkis rahvahulkadele. Ülejäänud kolm aga rääkis Jeesus oma jüngritele. Loen nendest esimese Matteuse evangeeliumi 13. peatüki 44. salmist. Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu. Ka Eesti rahvas on juba enne muiste vestnud muinasjutte aarete otsimisest ja leidmisest. Küllap on selliseid asju vahel juhtunud tegelikkuseski. Pankasid vanasti ei olnud ja kriisiaegadel oli kõige kindlam varandus mahamatta, et röövlit seda kätte ei saaks. Kui aga näiteks sõda oli üle käinud, siis ei tarvitsenudki varanduse tegelikke omanikke enam elus olla. Mees, kellest Jeesus räägib, oli ilmselt palgaline, kes põllul tööd tehes leidis sealt äkki aarde. Ja leitud aare oli niivõrd suur ja hinnaline, et vääris kõige muu maha müümist, et osta see põld, sest kellele kuulus põld, sellele kuulus ka põllus olev varandus. Nii sai vaene mees rikkaks. Jeesus rääkis selle tähendamissõna oma jüngritele, kes olid jätnud oma turvalise koduse elu ja järgnenud Jeesusele. Kõrvalt vaadates võib selline tegu tunduda ebakindel ja isegi rumal, samuti nagu terve ülejäänud varanduse müümine selleks, et osta üks põld. Raske on kõrvalt vaatajal mõista inimesi, kes on Jumala riigi nimel valmis loobuma oma elus kõigest muust. Aga selliseid inimesi on leidunud alati ja nad ei ole oma valikuid kahetsenud. Nad teavad, et see, mis nad leidsid, on suurem ja väärtuslikum kui kõik see, mis oli neil enne. Just seda kinnitabki selles tähendamissõnas ka Jeesus. Miski maine pole võrreldav sellega, mida inimene leiab Jumala riigis. Ja seda hoolimata sellest, et Jumala riigi põld näib väliselt olevat vägagi kivine ja vähetõotav. Aga seda üksnes sel juhul, kui ei teata, milline aare seal peitub. Ja häda ongi selles, et enamik inimesi seda ei tea. Sedagi ütles siin Jeesus. Aarde leidis üks inimene. Sellega ei taha Jeesus öelda, et see aare ongi leitav ainult ühele ja teised peaksid ilma olema, vaid seda, et Jumala riigi rikkuste avastamine on alati individuaalne, isiklik sündmus. Kui keegi saab usklikuks, siis on alati ümberringi palju teisi, kes teda ei mõista. Seda tähendamissõna on aga mõistetud ka teisiti. Sel juhul tähendab aare Jumala riigi jaoks kadunud inimest, kelle Jeesus leiab ja kelle ostmiseks ja endale võitmiseks ta annab kõik, mis tal on, oma elu. See seletus on iseenesest väga ilus ja selle kohaselt oled aare hoopis sina. Ka järgmine Jeesuse tähendamissõna on sellele väga sarnane. Loen salmid 45 ja 46. Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle. Sedagi tähendamissõna on traditsiooniliselt mõistetud kaheselt. Ühe seletuse kohaselt on kaupmehe näol tegemist inimesega, kes leiab äkitselt midagi nii väärtuslikku, et sellele ei leidu võrdset. Inimene teab, et mitte miski, mida ta varem on omanud, ei ole võrreldav selle ühega. Ja nii müüb ta rõõmuga maha kõik, mis tal on, et ainult omandada see üks. Selgombel räägib seegi tähendamissõna seda sama, mis eelmine. Taevariik on niivõrd hinnaline, et siin maailmas pole midagi sellega võrreldavat. Häirivaks võib sellega seoses osutuda ainult üks sõna, nimelt ostmine. Taevariik on sedavõrd väärtuslik, et seda pole võimalik osta ühegi maise hinna eest. Seda arvesse võttes võib aardeleidjat ja pärlikaupmeest võrrelda Jumalat otsiva inimesega üksnes selle mööndusega, et Jeesus tahab oma tähendamissõnadega öelda ainult ühte, et miski, mis inimesel on, pole võrreldav selle varandusega, mida kujutab endast taevariik. Aga vähemalt nii sama põhjendatud on ka selle tähendamissõna teine tõlgendusviis. Nimelt, et pärlikaupmehe all mõtles Jeesus hoopis ise ennast. On ju tema see, kes tuli taevast maa peale otsima kadunuid, et neid juhtida tagasi Jumale juurde. Ja tema on see, kes loobub kõigest, oma taevasest kirkusest ja koguni oma elustki, selleks, et otsida ja leida patust inimest, keda ta ei pea väärtusetuks, vaid kõige hinnalisemaks pärliks. Sest päästmine tähendab piibli järgi tegelikult seda, et Jumal on leidnud kaduma läinud inimese. Paulus kirjutab teises kirjas korintlastele 8. peatüki 9. salmis. Te ju teate meie issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. Kolmas tähendamissõna, mille Jeesus rääkis oma jüngritele, on paljudele neile tuttav juba nende endise elukutse tõttu. Loen salmid 47 ja 48. Veel on taevariik noodasarnane, mis heideti merre ja mis vedas kokku igasuguseid kalu. Kui nood sai täis, veeti see rannale, istuti maha ja koguti head kalad korvidesse, halvad aga visati minema. Seekord seletab Jeesus oma tähendamissõna jälle ise ka ära. Ta on sarnane tähendamissõnale nisust ja raiheinast ja tema tähenduski on sama. Kui kalu püütakse noodaga, siis kalad ei jää kinni nooda silmadesse nagu võrgupüügi puhul, vaid noota veetakse kas kahe paadi järel või ka köitega rannalt, nii et kõik teele sattunud kalad jäävad kinni. Nii ei toimu püügi ajal mingit valikut. Valik tehakse alles siis, kui noot tõmmatakse kuivale ja nähakse, millised kalad sinna on sattunud. Siis eraldati söödavad kalad mittesöödavatest. Kolmandas Moosese raamatus 11. peatükis on juttu puhastest ja ebapuhastest veeelanikest. Sealt leiab sorteerimise põhimõtted. On hea, et Jeesus annab oma tähendamissõnale ise seletuse. Nii ei saame eksida vale tõlgendustesse. Peame arvestama, et üldiselt tahab iga tähendamissõna meile seletada üht kindlat vaimulikku tõde. Kui hakkame otsima kindlaid tähendusi ka kõigile kõrvaldetailidele, siis võime sattuda eksiteele. Loen Jeesuse seletuse salmidest 49 ja 50. Nõnda on ka selle ajastu lõpul. Inglid tulevad ja eraldavad kurjad õigete keskelt ning viskavad nad tuleahju. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Selles tähendamissõnas ei olnud peamine mitte kalapüük, vaid pärast seda toimuv sorteerimine. Ja taas on sorteerijateks või eraldajateks inglid nagu ka tähendamissõnas raiheinast. Inimesed ei otsusta, kes pääseb taevasse ja kes läheb hukatusse. See jääb Jumala saadikute ülesandeks, kes saavad vastavad juhtnöörid otse taevast. Meie ajal ei ole moes rääkida viimasest kohtust ja eriti veel põrgust. Nüüd on moes kujutleda Jumalat suure armastajana, kes inimestele peaaegu mitte midagi pahaks ei pane. Nõnda aga minnakse mööda piibli küllaltki kesksetest teemadest, millest ka Jeesus ise sageli rääkis. Kui käesoleva maailma ajastu aeg täis saab, siis eraldatakse õiged inimesed kurjadest. Algkeelne sõna aion tähendab teatud aega või ajaperioodi. Seetõttu on meilgi õigem rääkida mitte maailma lõpust, vaid teatud ajastu lõpust. Selle ajastu lõpust, milles me praegu elame. Seda nimetatakse piiblis käesoleva maailma ajastuks. Ja kui üks ajastu lõpeb, siis algab teine. Maailm ei lõpe siis, kui Jeesus tuleb maa peale teist korda. Küll aga lõpeb siis aeg, mil inimesed võivad saada päästetud. Tõsi on küll see, et Jeesuse tagasitulekuga lõpeb selline maailm, milles meie oleme harjunud elama. Millalgi algab ka igavik, mis võib tähendada ühtlasi ajamõiste muutumist. Esialgu aga jäävad need asjad meie mõistmis- ja kujutlusvõimest väljapoole. Pöörame aga tähelepanu sellele, et eraldamine, mis leiab aset käesoleva maailma ajastu lõpul, tähendab kurjadele inimestele ulgumist ja hammaste kiristamist. Ka sellele tuleb pöörata tähelepanu, sest on inimesi ja isegi liikumisi, kus neid Jeesuse sõnu ei taheta uskuda. Aga Jeesus ei räägiks selliseid sõnu, kui need ei vastaks tõele. Inimesed võivad küll tühja juttu ajada või asjatult hirmutada, aga kindlasti ei tee seda Jeesus. Samuti ei ole meil mingit luba meelevaldselt öelda, et Jeesus ütleb üht, aga mõtleb tegelikult hoopis midagi muud. Nüüd võib esitada veel ühe küsimuse. Kas ei õpeta piibel mujal, et kõik inimesed on kurjad? Kuidas siis ajastu lõpul toimub eraldamine heade ja halbade vahel? Vastus on, et siin tuleb asja olemust täpsemalt tähele panna. Teine teisest eraldatakse mitte kurjad ja head, vaid kurjad ja õiged. Õige aga ei tähenda piiblikeeles mitte seda sama, mis hea. Õige inimene on see, kes on Jumalale vastuvõetav. Õige on see, kes on oma loomuse poolest küll patune, aga keda Jumal peab endale vastuvõetavaks. Selle aluseks on see, et inimene on tulnud oma pattudega Jumala juurde ja Jumal ise on ta õigeks teinud. Piibli järgi saab inimene Jumalale vastuvõetavaks ainult sel teel, et ta toetub sellele andeksandmisele, mis Jeesus on ristil surves talle valmistanud. Kui inimene tunnistab oma patud, siis annab Jumal talle need andeks, nõnda saabki inimene Jumala silmis õigeks. Nii siis ei lahuta inglid maailma ajastu lõpul mitte tublisid inimesi vähem tublimatest, vaid lahutus tehakse inimeste vahel, kes kõik on ebaõnnestunud, aga kelledest ühtedele kõlbas andeks andmine ja teistele mitte. Ja muidugi ei maksa siin kohal ka unustada, et Jumala arm ei tähenda siiski mitte ainult pattude andeks andmist, vaid ka seda, et meid tehakse võimeliseks olema uue lepingu sulased. Teine kiri korintlastele, 3. peatüki 6. salm. Õigeks mõistmine ei sisalda mitte ainult vanade halbade asjade andeks andmist, vaid ka midagi hoopis uut ja paremat. Vana asemele on tekkinud hoopis uus, see uus on tulnud Jumala käest ja see muudabki inimese õigeks, kuigi ta ei ole see juures veel täiuslik. Need aga, kes on tahtnud oma õigusega Jumala riiki sisse marssida, peavad kibedalt pettuma. Nii kibedalt, et selle tulemuseks on ulgumine ja hammaste kiristamine. Nii siis tõsistesse asjadesse ei tohi suhtuda kergemeelselt. On lootusetu julgustükk minna vastu viimasele kohtule ilma Jeesuse Kristuseta. Jääbki üle küsida ainult nii, nagu küsib Jeesuski, olles jüngritele kõik need asjad ära rääkinud. Loen salmi 51. Kas te mõistate seda kõike? Nad vastasid talle, jah. On väga tähtis, et me mitte ainult kuuleme, mida Jeesus õpetab, vaid ka mõistame, mida ta meile tahab sellega öelda. Meenutame, et tähendamissõnas külvajast eristas head maad ülejäänutest just mõistmine. Kuuldust said osa kõik inimesed, kõik neli erinevat pinnast, aga vilja kandsid üksnes need, kes kuuldud ka mõistsid. Ja mõistmine tähendab siin kahtlemata mitte lihtsalt teoreetilist arusaamist, vaid oskust teha praktilised järeldused oma enda elu jaoks. Just sellest jääb enamasti inimestel puudu. Nad teavad küll, mis oleks õige, aga jätkavad ikka vanaviisi. Ja kindlasti saab just säärane mõistmine inimestele kohtus hukkamõistmiseks. Õnnitletavad on aga need, kes on mitte ainult kuulnud Jeesuse sõnu Jumala riigist, vaid on sellest ka aru saanud. Nad on Jeesuse õpetuse vastu võtnud ja lasknud sel enda sees toimida. Või kaasaegsemalt öeldes, nad on teinud Jeesuse õpetusest õiged järeldused. Nüüd ütleb Jeesus oma jüngritele veel ühe õpetuse, mis ei ole päriselt tähendamissõna, aga millel on siiski oma tähendus. Sellepärast ütlesin eespool, et 13. peatükis on tähendamissõnu 7 või 8. Oleneb, kas see viimane lugeda tähendamissõnaks või mitte. Kuna arv 7 sümboliseerib täiuslikkust, siis võib öelda, et taevariigi kohta on antud täiuslik õpetus eelnenud 7. tähendamissõnas. Järgnev on pigem mitte tähendamissõna, vaid kokkuvõte eelnenule. Loen salmi 52. Siis ta ütles neile, sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana. Peab arvama, et siin kohal kasutab Jeesus nimetust kirjatundja teistsuguses tähenduses kui varem. Üldiselt kuulusid kirjatundjad Jeesuse vastaste hulka, siin aga räägib Jeesus kirjatundjast, kes on õpetatud taevariigi jaoks. Niisiis ta räägib õigest kirjatundjast, kes oma nime väärib ja kes oskab inimesi ka tegelikult juhtida taevariigi poole. Selliste õpetajate hulka kuuluvad kahtlemata esmajoones Jeesuse jüngrid, kes äsja olid öelnud, et nad mõistsid, mida Jeesus neile õpetas. Siin pole ka midagi imestamisväärset, sest tegemist on ju tulevaste apostlitega. Nad olid lasknud end kõigepealt Jeesusel õpetada ja seetõttu võivad nad ka ise õpetada edaspidi teistele nii uut kui ka vana. Kui vana testamenti tundev inimene avastab Jeesuse kui messia, siis avaneb ka vana testament talle täiesti uuel viisil. Sest see uus, mis on Jeesusest tulnud maailma, ei hävita vana, vaid muudab selle mõistetavaks ning elavaks. Ka neid raadiosaateid tehes teen palju uusi avastusi sellisteski kohtades, mis on iseenesest ammugi vanad ja tuttavad. Ja usun, et koged seda sinagi, kes kuulad Jumala ees avatud südamega. Jumala sõna varamud on tõesti ammendamatud. Lõpetanud oma kõned, läks Jeesus taas mööda Galilead rändama. Selle rännaku kirjeldus ulatub 17. peatüki lõpuni. Kui soovida sellele rännakule panna üks pealkiri, siis võiks see olla küsimus, kes on Jeesus. Tähendamissõnad taevariigist vastasid küsimusele, miks ühed inimesed usuvad ja teised mitte. Matteuse evangeeliumi uus osa räägib sellest samast praktiliste näidete varal. Näeme olukordi, kus paljud, keda oleks võinud pidada uskujateks, hülgavad Jeesuse, ja samas leiame usku selliste inimeste juurest, kellest poleks seda osanud oodatagi. Loen 13. peatükist salmid 53 ja 54. Ja sündis, et kui Jeesus oli need tähendamissõnad lõpetanud, lahkus ta sealt ja tuli oma kodukohta ning õpetas nende sünagoogis, nii et nad hämmastusid ja ütlesid, kust on pärit tema tarkus ja vägevad teod. Kõigepealt läks Jeesus oma kodukohta Naatsaretti. Seal õpetas ta sünagoogis, nagu ta ikka kombeks oli. Aga inimesed ei osanud võtta vastu sõnumit, mida ta kuulutas. Aga paneme tähele, et isegi tõrksad naatsaretlased pidid tunnustama Jeesuse tarkust, ega seadnud nad kahtluse alla tema tegude ehtsust. Vahel arvatakse, et kui inimesed näeksid piisavalt suuri imesid, siis nad ka usuksid Jumalasse. Piibli lehekülgedelt aga näeme siit ja sealt, et see arvamus ei pea paika. Variserid ja kirjatundjad nägid paljusid vaieldamatuid Jeesuse imesid, aga uskujaid ei saanud neist sellegi poolest. Ja naatsaretlastestki ei saanud uskujaid, ehkki nad ei kahelnud hetkegi Jeesuse tegude ehtsuses. Mis neid siis takistas? Üks oluline põhjus selgub salmidest 55 ja 56. Eks ta ole see puusepa poeg, eks tema ema hüüta Maarjaks ja ta vendi Jaakobuseks ja Joosepiks ja Siimonaks ja Juudaks. Ja eks ta õed ole kõik meie juures, kust siis talle see kõik on tulnud? Naatsaretlastele oli Jeesus kõigest koduküla puusepa poeg. Sügavamale ei suutnud nad näha. Kahjuks ei suuda tänapäevalgi väga paljud näha sügavamale. Usutakse küll, et Jeesus oli olemas ja oli isegi hea õpetaja, aga see on ka kõik. Inimesel, kelle silmi Jumal ei ole saanud avada, on tõesti raske näha Jeesuses midagi muud kui ikkagi suhteliselt tavalist inimest. Puusepa poega, kes on jõudnud mõnevõrra kaugemale. Usk ei ole asi, mida võiks osta poest või mille võiks teatud pingutuste hinnaga ise valmis meisterdada. Usk on alati Jumala and. Veelgi raskemaks tegi naatsaretlaste jaoks Jeesusesse uskumise see, et tema perekonnaliikmed elasid ikka alles seal. Hiljem sai Jeesuse poolvennast Jaakobusest üks Jeruusalemma koguduse sambaid ja Uues Testamendis on ka tema kiri. Ka Jeesuse teise poolvenna Juuda kiri on Uues Testamendis. Rohkem me Jeesuse poolvendadest ja õdedest ei tea. Ja see on ka mõistetav, üksnes Jeesus on tõotatud Messias, teised on tavalised inimesed. Lõppjäreldustest loen salmidest 57 ja 58. Ja nad põlastasid teda. Aga Jeesus ütles neile, kuskil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma majas. Ja ta ei teinud seal kuigi palju vägevaid tegusid nende uskmatuse pärast. Ja nad põlastasid teda. Algkeeles kasutatud sõna on siin sama, mida kasutas Jeesus tähendamissõnas külvajast, kui ta rääkis inimestest, kellel pole juurt ja kes raskuste tulles lasevad end kohe eksitada. Selle sõna algvorm on kreeka keeles skandalitso, kust tuleb ka eesti keelde võetud sõna skandaal. See sõna tähendab tegelikult üsna aktiivset pahandamist või kurjustamist või isegi kallale kippumist. Pealiskaudne kristlane pahandab sellepärast, et teda tabavad usutõttu ebameeldivused, naatsaretlased aga sellepärast, et nad ei mõista, kuidas võib koduküla mees teha selliseid asju. Mõlema jaoks on tegu skandaaliga ehk pahandusega, mis sunnib Jeesusest eemale pöörduma. Isekas ning oma teed käia tahtev inimene ei lepi sellega, mida Jumal pakub. Talle jääb igavesti arusaamatuks, et Jumal tuleb inimese juurde ja et inimene iialgi Jumala juurde ise teed ei leia. Seetõttu on Jumala armuline ligiolek Jeesuses Kristuses talle alati komistuskiviks. Nii oli see Naatsaretis, kus Jeesus oli liiga tuttav, ja samamoodi on see praegugi kõigi nende inimeste juures, kes tahavad ilma Jeesusetagi olla head inimesed. Jeesus ei teinud Naatsaretis ka kuigivõrd imesid, kuna inimesed temasse ei uskunud. Kindlasti ei ole asi selles, et Jeesus poleks tahtnud seal imesid teha, vaid pigem selles, et usu puudumise tõttu tema juurde lihtsalt ei mindud. Ja Jeesus ei ole peale tükkiv, aga kes tema juurde tulevad, neid aitab ta kindlasti. See on Matteuse evangeeliumis viimane kord, kus öeldakse, et Jeesus õpetas sünagoogis. Seegi annab märku kasvavast vahest Jeesuse ja selle rahva vahel, kelle Jumal oli valinud, ja kelle hulka Jumala poeg tuli esmalt tooma taevariiki. Jeesus tahab tuua taevariiki ka Eestimaale, meie hulka. Tasub mõelda, kas saab ta meilegi üksnes pahanduseks või leiab ka vastuvõtjaid. See küsimus ei ole esmajoones ühiskondlik, vaid isiklik.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile ja ka Eesti Raadio laululastele vahva muusika eest, mis siin taustaks mängib. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile kõigile toredat lastekaitsepäeva jätku ja taas kuulmiseni.
Saksma